Labi dien, cienījamie kolēģi, sākam kārtē Daugavpils pilsētas domas sēdi. Darba kārtība ir 33 jautājumi, vēl būs papildu jautājumi. Jā, tā ir.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu iekļaut jautājumus par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde pamatbudžeta programmu. Paldies.
Jā, Kalavaņa punkts.
Lūdzu nomainīt ziņotāju 11. Jautājumu Annu Kokinu uz mani.
Labi. Jā, Upenēsis kundze.
Papildus jautājumu par aizņēmu ņemšanu.
Paldies. Tad balsojam par papildu jautājumiem. Kas par? Vienbalsīgi paldies. Un par kopējo darba kārtību balsojam kas par? Vienbalsīgi paldies. Pirmais jautājums un ziņo Žana Romanovska. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par dāvinājumu pieņemšanu. Projekts jau ir izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē un finanšu komitejas sēdē.
Paldies. Jautājumi, debatas, balsojumi kas par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais Paldies. Jautājums, ziņo Marina Jusupo, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēma projektu par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Lūdzu izskatīt domas lēma projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali.
Jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts.
Lūdzu izskatīt domas lēma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta programmā izglītības iestāžu, tai skaitā pirmskolas izglītības iestāžu investīciju projekti.
Paldies. Jautājumi, debatas, balsojam kas par. Vienbalsīgi, lai mums pieņems nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domas lēma projektu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojumu izmaksām.
Paldies. Jautājumi. Debatas. Balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies. Lēmums.
Paldies.
Nākamais jautājums ziņo Renāts Labiševičs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzekļu pieškiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Līdzekļi 1901 eiro apmērā nepieciešams pedagogu darba algas apmaksai no 2018. Gada 1. Septembra izglītības programmā sporta vingrošana. Un otrais būs apstiprināt pamatbudžeta programmas iestādes pasākumu ieņēmumu un izdevumu tāmi 2018. Gada saskaņā ar pielikumu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lai jums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums ziņo Žanna Kobzila lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumā projektu par atbalstu rezidentiem. Projekts tika izskatīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā, arī finanšu komitejā sēdē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems.
Lūdzu izskatīt lēmumā projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas lēmumā 567 par Daugavpils pilsētas domas pastāvīgu komisiju ievēlēšanu. Lūdzu izslēgt Alekseju Beinoru no pašvaldības dzīvojumu māju privatizācijas un īpašumu atsevināšanas komisijā sastāva un viņa vietā ievēlēt Mihailu Lavrinovu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Dēna Krīviņa. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas. Līdzekļu projektu realizācijai jautājums tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejas.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali un palielināšanu. Arī jautājums tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejās.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam kas par. Paldies, vienbalsīgi. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums. Ainas Kukinas vietā ziņo Ruslans Govaņas. Lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. Gada 29. Decembrā lēmuma numurs 752 par pašvaldības budžeta iestažu vadītāju augu likmēm. Tiek piedāvāts izteikt lēmuma 5. Aili jauna redakcija un papildināt lēmumu ar 20. un 21. Ailēm. Amatālga ir noteikta vadoties no MK notikumiem, kā arī vadoties pēc audzekņu skaitā iestādes.
Paldies. Jautājumi, debates, balsēm, kas par? Septiņi par, pret, atturas, trīs atturējās. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Kārlis Rass. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.
Jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lielums pieņems. Nākamais jautājums un ziņo Marina Dimitrieva.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu un pilnvarot Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju pieņemt lēmumus par transporta līdzekļu atzīšanu par ilgstošas atstātumus ceļa atbilstoši normatīvu aktu prasībām.
Paldies jautājumi. Jāgasniem kungs.
Varbūt varētu mazliet detalizētāk izstāstīt. Mums tagad būs paredzēt automašīnu, kā teikt. Piespiedu aizvešana?
Jo ienākušas pašvaldības policijā vairākas sūdzības ar to, kā es izstāstīšu to, ko es zinu, vai pašvaldības policija var arī paskaidrot detalizētāk.
Lomaša kundze, varbūt jūs paskaidrosiet.
Labdien.
Jautājumi.
Nē, nu izstāstiet. Kā prieš kam jums ir vajadzīgs tas, vai jums ir evakuators, cik tas izmaksās?
Pagaidām nav, līdz šim brīdim nebija nekādu problēmu, jo...
Tuvāk mazliet.
Jā, jo, kad mēs saņemam sūdzības pēc sarunās ar inspektoru, visi cilvēki, īpašnieki, brīvprātīgi pārvietoja automašīnas, un nekādu problēmu nebija, bet bija viens gadījums, kad bija saņemta viena sūdzība, un automašīnas īpašnieks atradās cietumā. Nu, galu galā radinieki pārvietoja to, bet nākotnē, ja veidosies tāda paša līdzīga problēma un nebūs radinieku, tad mums būs jāpaņem lēmums par automašīnu.
Cik sen ir bijis šis gadījums, par ko jūs runājat?
Mēneši atpakaļ.
Cik es atceros, kad es strādāju komunālās saimniecības pārvaldēs, mēs veicam Jelgavas ielu asfaltēšanu, un tur bija līdzīga problēma. Ka mašīnam nebija pārreģistrēta, līdz ar to nevarējām atrast nu, arī īpašņu.
Jā, arī tur galu pārvietoja. Bet...
Kas sēks izmaksas un kādā veidā apmērā viņas tiek plānotas?
Tagad risinās tehniskais jautājums par autostāvu vietu.
Tas nav tehniskais, mums tagad ir jānobalso par šo. Cik izmaksās konkrēti? Automašīna sevakojašana, kas apmaksās? Kurš ar to nodarbosies?
Nodarbosies, mēs policija pieņemsim lēmumu, pēc tam firma, kas uzvarēs konkursā, arī. Tad evakuējas un pārvietos uz stāvvietu, speciālu stāvvietu.
Tas bija priekš, kad izskatā citā konusā?
Nē, pagaidām, lai man tad nebija. Jā. Par auto evakuātoru un stāvvietu pagaidām nebija. Jau procesā tagad.
Nu, labi, cik jūs provizoriski varat reikināt maksās automašīnas piespiedu aizvākšanu?
25 eiro stundā, nu, pakalpojums, evakuātorā pakalpojums.
Dienam.
Jā, bet, nu, Cik daudz automašīnu gadu laikā būs, es tā nevaru prognozēt, jo tad gadu nebija.
Tu viņiem būs jāmaksā cilvēkiem, kad to automašīnu novietas?
Jā, protams, pēc tam viņi maksās pēc tam.
A cik?
Cik maksās?
Nu, protams, svarīgi taču, cik maksās.
Cik
patīs, jā?
Nu, cik, nu, es nezinu, kas tur būs ar cenu tieši uz dienāks atrašanas uz stāvvietas.
Jālaiķis Pleša kundze, nevaru uzreiz to pateikt.
Nu jā, nu mēs tā tiešām improvizējam, jo jautājums iepriekš nevienā komitejā nav skatīts, arī diskusija nekāda nav bijusi. Bet ar šo te lietu jau nodarbojas valsts policija, kas evakuējuma mašīnas, kas ir arestētas un tur stāvotā. Ja? Jūs neplānojat noslēgt ar viņiem līgumu, lai izmantot viņu?
Viņiem arī ir līgums ar privātu firmu, bet viņi pārvieto automašīnas tikai pēc ceļu sāces negadījuma vai nu, ja reibuma stāvoklī autovādītājs.
Tad uz visiem pakalpojumiem tiks izsludināts iepirkums un cena par autostāvvietus izmantošanu, evakuāciju tiks noteikti pēc iepirkuma procedūras.
Tieši tā.
Jākokinas kundze.
Varbūt tad arī lēmumu vajag papildināt ar punktu, ka uzdod pašvaldības policijai izstrādāt šo te noteikumu projektu, kā tas tiks risināts, jo pagaidām mēs pieņemam lēmumu par to, ka jūs pilnvarot un patiesībā uz šiem visiem jautājumiem nav atbildes. Varbūt tad vajadzētu lēmumu projektu papildināt ar punktu, kam uzdot izstrādāt šo kārtību.
Kādu kārtību šeit ir normatīvi?
Vai mēs rīkojamies pēc pieliktiem klāt pie lēmuma augstāk stāvošiem likumiem?
Ministru kabineta noteikumi jānosaka
to pilnvarot kārtību.
Pašvaldības policija. Savukārt pašvaldības policija arī rīkosies atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Kā to nosaka ministru kabineta noteikumi? Un tas viss ir...
Kabineta noteikumos nav minēta ne kārtība, ne izmaksas, ne tas, kā cilvēkam tiks paziņots. Nu, parasti ir tā, ka iestādē vai pašvaldībā ir iekšējie noteikumi, kas visu šīs lietas nosaka. Vai tad ne tā?
Tā. Nē, nu, man viens vienkārši gadījums. Aizvakar, trešdien, kaut kur pusdienu laikā, cietokšņa ielas 3-8 rajonā tiku Daugavpils ūdens uzlika zīmes. Nu, vienkārši stāv mašīnas. Stāv mašīnas, piebrauca Daugavpils ūdens un salika īslaicīgās zīmes, kuras bija saskaņotas ar komunālā saimniecības pārvaldi. Nākošajā dienā no rīta atbrauc Daugavpils ūdens, stāv zīmes, stāv automašīnas, nu, puse no tām jau stāvējušas no iepriekšējās dienas, tie ir tie iedzīvotāji automašīnas, kuri dzīvo, jātru blakus pagalmos. Bet šajā gadījumā šo ministru kabineta noteikumu traktējumā sanāk tā, ka tas atrodas vietā, kur apstāties vai stāvēt aizliegts ilgāk par 8 stundām kopš brīža sanāk noformāja sanasīja pārkāpu protokols, jo sanāk tā, ka no rīta tad jūs atbrauksiet nākošajā, nu, viņi vakarā uzlika zīmes, no rīta jūs atbraucat, sastādat protokolus un 3-4 dienā jūs varat evakuātoru visu jau
vākt. Te runa ir par ilgstošu atstātu.
Ne, paga. Tas atrodas vietā, kur apstāties vai stāvēt aizliegts, stāvēt aizliegts ilgāk par 8 stundām kopš brīža, kad klāt neesot izrakstīts protokols paziņojums. Sanāk tā, ka jūs varat pārvietot piespiedu kārtā jebkuru transporta līdzekli, ja pirms tam 8 stundas jau ir sastādījis protokols. Nu, pēc šiem
noteikumiem,
jā. Pēc 2. un 3. punkta, jā, tur tiešām ir pateikts, tas novietots ilglaicīgi, jā, 45 diennaktis, tas novietots ilgāk par 5 diennaktīm, bet sanāk tīri, tas pirmais punkts.
Pēc noteikuma, pēc ministrs noteikuma sanāk tā, bet mums pilsēta tādu gadumu nav bijis un...
Nu, pagār to ieslodzītāju jums arī tādu gadījumu nav bijis, parādījies viens, un jūs atnākat prasīt savu papildus pilnvarojumu.
Nu, jā, prasam tieši, lai nebūtu pēc tam ar ilgstošu atstatām uz ceļu, nevis zem zimu, jo...
Bet šeit runa par pilnvarojumu ne 21 punktam. Te citam gadījumam pilnvarojums tiek dot.
Piedāvāju atlikt šo jautājumu un izskatīt profilēšu komiteju pilsētas saimniecības komiteju.
Saimniecības.
Balsam Kaspar, vienbalsīgi. Paldies, nākamais jautājums. Un ziņo Juris Tiriņš, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līgumu noslēgšanu noslušanu. Noslušanu sadarbības līgumu ar Krāslavas novadu domi un Daugavpils pilsētas domi. Sadarbības līgumus līguma projekts atrodas pielikumā.
Paldies. Jautājumi? Jā, Aleksandrs.
Varētu lūdzu Stirņakungs mazliet detalizētāk, par ko ir šī sadarbība, uz cik gadiem un kas tiek plānots konkrēti?
Nu, tas ir pirmais solis, lai pēc tam skolas, mūsu Daugavpils bērnu jaunatnes sporta skola un Krāslavas sporta skola noslēgtu detalizētāko līgumu.
Nu, ko nozīmē detalizētāk? Viņš jau ir līgums, šeit detalizētāks jau nebūs kur?
Tas ir primārais līgums, kurš nu, smalkākās nuances neatrunā. Tas ir pamat līgums, uz kuru pamata būs sastāvīts detalizētākais. Šis līgums domāts tā, lai pilnveidot un veicināt sadarbību un atrast jaunus talentus apzināšanu basketbola audzināšanā tādā ziņā. Un nostiprināt Latgales regionālas basketbolistus, nu, pārstāvot sacensības Latvijas Republikas mērogā.
Nē, nu, Jārļos, es paturpināšu. Nē, nu, šeit nav paredzēts līguma projektā, es rakstu, ka ir jānoslēdz kaut kāds vēl papildus līgums un ka būs vēl kaut kāds papildus.
Ja būs.
Ja, nē, pagabi, es lasu noteikumus līguma, šeit nav paredzēts tas.
Nu, protams.
Nu, ko, nu, protams, nu, ir paredzēts vai nav? Jūs sakat, ir paredzēts, es lasu līgumam projektu, nav paredzēts. Nekādi papildinājumi vai cits papildus līgums nav paredzēts.
Pamatojas uz sadarbības līgumu starp pilsētām, Krāslavu un Daugavpili būs uztaisīts, sagatavots detalizētākais līgums starp skolām.
Jā, tā ir. Saldēcēnāk
uz komitējā. Izglītības jautājumu komitējā tika skatīt šīs projektus?
Nē, tas ir skārs tikai sporta skolas.
Nu, viņš nebija skatīts ne finanšu komitējā, ne izglītības.
Jāzvanu. Nu, ja nav, tad nav. Lūdzu vadītāji iepriekš skatāt profilējušās komitējas šādu veidu jautājumus.
Nē, man varbūt tās arī piešķīri, varbūt tās piebildē tomēr. Varbūt tās tad arī deputātiem pie tik nozīmīgā soļa par sadarbību pēc būtības ir par to, ka jūs veidosiet visdrīzāk kādu kopīgu komandu, kura startēs basketbolā vīriešiem kaut kādās, nu, piemēram, nezinu, tur sacensību ciklā. Bet tad konkrēti definējiet, kurā, ko un kas, un kāpēc, nu, Daugavpilī šajā gadījumā, nu, nav jāaizstāv savu audzēkņu lielā mērā. Nu, tas novēlējums to izglītības komiteju. Jā.
Lūdzu, atlikšu jautājumu un izskatīt profilējušā izglītības komiteja. Balsam, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Nākamais jautājums ziņo Ruslans Glavaņs.
Cīņumi deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Bariņtiesas priekšsētājas Ingas Cauņas atbrīvošanu no amata. No Bariņtiesas priekšsētājas 13. septembrī saņems iesniegums, kura lūdzu viņu atbrīvot no amata pirms ievēlēšanas termiņa beigam pēc pašas vēlēšanas un ievēlēt viņu par parastu Bariņtiesas locekli.
Paldies.
Jā,
Vesmēkums.
Vai ir pati Cauņas kundze šodien?
Jā.
Labdien. Varētu varbūt tās, kāpēc es tā pirms termiņa. Ļoti tāda dīvaina rotācija. Vadītāji aiziet par vienkāršu darbinieci pirms termiņa beigām.
Tas ir ļoti personisks lēmums.
Viss, paldies.
Jā, lūdzu.
Jā, respektīvi es gribēju pateikties Cauņas kundzes par...
Jā, vai špiešu kundze.
Jautājumi?
Jā.
Cauņas kundze, mēs jūs nevarēsim pierunāt?
Nē, es lēmumu esmu pieņēmusi un lūdzu viņu atbalstīt.
Jā, debates jautājums liek.
Tomēr es gribēju pateikt, ka Cauņas kundze par lieliski padarītu darbu visu tā laikā, ko viņa strādāja par priekšsēdētāju un bija strādāja arī Bariņtiesa. Tā ir pēdējā gada, ko mēs sadarbojamies kopā sociālo komitēju un attīstot visu to sociālo paketi, kas skar audžu ģimenes, es biju tiešām sajūsmā par to, cik cilvēkam rūp visu to, ko viņš darā, cik daudz Ingai vienmēr ir labo ideju un cik dinamiska dinamisks ir viņas darbs un cik viegli viņa iet pretī un palīdz atrisināt jebkādus jautājumus. Un, kad es atceros pagājušu gadu, 31. augustā mēs suminējam auģu ģimenes, Inga, par katru auģu ģimeni, kas ir mūsu Latgalē, un respektīvi par katru bērnu, viņa stāstīja par viņiem visiem kaut ko, it kā tie ir viņu draugi, un viņa tiešām viņus personīgi tik labi apzina, un tas cilvēks, kur tiešām varēja uzrakstīt veselu grāmatu. Par visu to labam lietam, kas skar bērņus bariņus mūsu pilsētā. Līdz ar to, kas saka, nīski paklonu, un es ceru, ka tie cilvēki, tas cilvēks, kas strādās jūsu vieta, ka jūs arī nodosit viņam visu tas labas idejas, kas jums ir, un top, un ka jūs tomēr paliksiet laba komanda, un mēs tieši varam pateikt, ka jūs esat labākais mūsu bariņtiesības priešētais no visiem laikiem. Un gal liels paldies jums par jūsu padarītu darbu.
Jā, saldēc, Anukas kundze.
Jā, protams, es pievienojos un gribu arī pateikt paldies kā kaimiņam, kad strādāja Dzincirks nodaļas vadītāja, ka visus jautājumus, kas skāra bariņtiesas darbu, mēs risinājam ļoti operatīvi un draudzīgi dzīvojam mājā Raiņa ielā 27, un es arī priecājos par to, ka pašvaldība ir atrisinājusi visus jautājumus, protams, pateicoties bāriņtiesas vadībai, ar bāriņtiesas telpām un ar papildus darbiniekiem, kaut gan slodze ir ļoti liela, un šodien nav dokumentu sarakstā Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra atzinuma par bāriņtiesas darbu iepriekšējā gada periodā, jā?
Ir,
jā. Nu, deputāti ir iepazinušies, un es arī visiem klātesošiem gribētu teikt, ka šis atzinums ir pozitīvs, mūsu bāriņtiesa tiešām labi strādā, un Inga, jums arī paldies, un galvenais labu veselību. Paldies.
Vēl, kas grib debatēt? No savu vārdu gribu arī pateikt paldies, arī no deputātu korpusā tā domas arī gribas izteikt paldies. Un nu, tad vajag nostiprināt. Balsojam, kas par, vienbalsīgi. Paldies, nākamais jautājums.
Cieņam deputāti, lūdzu izskatlējumu projektu par Elitas Praņevskas ievēlēšanu par bariņtiesas priekšsētāju. Klāt ar pievienoto Elitas CV, Elita strādā bariņtiesa vairāk nekā 14 gadus, darbu uzsakusi kā sekretāra Lietvede, pēc tam tika pārsaudzā par bariņtiesas locekļu un pašlaik pilda bariņtiesas priekšsētājas vietnicas pienākumus. Un pirms jūs iesaistīt bariņtiesas priekšsētāju, saskaņā ar likumu, mēs pieprasījām atzinumu no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, kurš tika saņemts 26. septembrī, un varbūt tur īsumā varu nocitēt no šī atzinuma, ka inspekcija ir izvērtējusi bērnu tiesas darbību un konstatēja, ka neskatoties uz to, kā atsevišķus gadījumus lietas bija konstatētas nepilnības vai trūkumi, visi trūkumi tika novērsti, ņemot vērā inspekcijas ieteikumus. Inspekcija secinājusi, ka bariņtiesa sadarbojas ar inspekciju problēmu situāciju risināšanā, ka bariņtiesa ievēro inspekcijas izstrādus metodiskus materiālus, un inspekcijas ieskata bariņtiesa darbojas savas kompetences ietvaros, kā arī inspekcija aicina Daugavpils domi sadarbību ar sociālo dienestu un bariņtiesu sekmet jautājumu aktualizēšanu, lai iespēju robežas atistītu audžu ģimņu kustību pilsētā. Viss.
Paldies. Jautājumi? Jā, Marijana?
Man, protams, daudz jautājumi būs, jo tas skar tieši mūsu audžu ģimnes, un es ceru, ka LIT, protams, ir arī savs plāns, kā uzlabot pirmkārt to situācijas, ko noradīja bērnu aizsardzības inspekcija, audžu ģimņu skaita palielināšanā mūsu pilsētā. Mēs visi labi atceramies, ka, nu, gandrīz arī, ka gadu atpakaļ mēs pieņemam to labu programmu, lai veicinātu to kustību, lai audžugimņu skaits palielinātos pilsētā. Un arī bija, teiksim tā, uzsākta sociāla kampaņa kļūsti par audžugimni Daugavpilī. Es gribēju pajautāt pirmkārt, kādi ir rezultāti, kā iesaisties sociālais dienests sabiedrisko attiecību, domes sabiedrisko attiecību nodaļa, un gada laikā, ko mēs gribam tieši panākt, kvantitatīvi.
Paldies. Jā, tieši gadu atpakaļ tika radīta darba grupa, kuru tika uzticēts vadīt man. Darba grupā tāpat strādāja kolēģi no Bāriņtiesas, no sociālā dienesta, no izglītības pārvaldes, un šīs darba grupas rezultātā tika izveidotā atbalsta programma plašu pakalpojumu, jā, sastāv tur daudz pakalpojumu iešā, tika atvērts atbalsta centrs, kurš darbojas no 2. jūlija 2018. gada. Šo pakalpojumu klāstā ir arī sadaļa par audžu ģimeņu, jaunu audžugimņu piesaisti mūsu pašvaldībā, ar to arī šis centrs nodarbojās attiecībā uz jaunu audžugimņu piesaisti, tad tika izveidota sociālā reklāma tieši mūsu pilsētai, ļoti lielu atbalstu tam sniedza Saules skola. Uz doto brīdi ir vizuālā reklāma uz sabiedriskā transporta, ko mēs varam vērot uz mūsu tramvajiem. Un vēl ir uz doto brīdi izgatavoti bukleti, visi informatīvie materiāli. Ir interese, interesējas mūsu iedzīvotāji attiecībā uz iespēju kļūt par audžu ģimeni, tā ka, nu, mēs no savas puses darījām visu, ko varējām, arī turpināsim darīt, lai šis te projekts, deinstitucionalizācijas projekts un kopumā audžu ģimeņu apjoms palielinās mūsu pašvaldībā.
Nu, vēlreiz atkārtošu dažus jautājumus, tad kā iesaisties procesa sociālais dienas, jo tieši Jā. Viņam ir jābūt, kas saka, spokesmenam šajā lieta, manuprāt, un domes sabiedriskas attiecības nodaļa, kuri reklamē gan domes labus darbus, gan visādas sociālās kampaņas un tā tālāk.
Sociālais dienas strādā darba grupā, tātad kopā izstrādājām šo programmu. Un,
kā viņi iesaisties sociālā kampaņa kļūsti par audžu ģimeni? Kā viņi iesaistīja jaunas ģimenes šajā kustībā?
Tātad, mārketinga nodeļa viennozīmīgi mūs atbalstīja, faktiski uzņēmās visu tehnisko pusi saistībā ar sociālās reklāmas izveidi, koordinē šo te Tātad es, māksliniece, kas izveido šo reklāmu un marketinga nodaļa ļoti aktīvi kopā strādājām, lai tātad mūsu pilsētā kursētu šis transports un šīta vizuālā reklāma būtu pieejama visiem iedzīvotājiem un apskatām. Un arī uz doto brīdī noslēgti līgumi un tiek gatavoti informatīvie materiāli priekš iedzīvotājiem. Arī un visās skolās un bērndarzos un citās pašvaldības institūcijās ir arī izveidoti un atrodas plakāti un arī domē ir apskatāmi. Un sociālais dienas, protams, arī aktīvi strādā. Nu, iespējams, sociāla dienas te pārstāvis ir šeit var no savas puses pateikt. Mums bija jauka kopēja akcija. 1. jūnijā bērnu aizsardzības dienā mēs izveidojām celti kopīgi ar sociālo dienestu un agitējām iedzīvotājus. To mēs arī darīsim turpmāk un, principā, visus... Kā lūdzu? Jā, nu, tas attiecībā uz... Tātad šo te, šīs te programmas īstenošanu atbalsta centra sadarbībā ar sociālo dienestu organizēja vasaras nometni bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas ļoti veiksmīgi norisinājās šī nometne. Tur atpūtās 37 bērni un faktiski ļoti cieši sadarbojamies gan ar sociālo dienestu, gan ar šo te centru un visi kopā vēlamies sasniegt mērķus.
Jā, vat par tiem mērķiem sīkāk lūdzu. Jā, es atceros, tā ir pirmatnē projektā tas teiksim tā, tie kvalitatīvi radītāji, ko mēs domājam, varētu būt 20 audžu ģimenam gada laikā. Tātad pašlaik ir 12, manuprāt, ja?
Uz doto brīdi 14.
14. Un lai pēc gada, kad tā programma uzsākta, kļūsti par audžu ģimenam, mēs gribam panākt, lai būtu 20. Vai tā, tas ir tā? Pareizi, es domāju, un vai tas ir sasniedzams?
Nu, ir stājušies spēkā jauna audžu ģimeņu noteikumi, tur ir tādas diezgan sliktas prasības, un faktiski uz doto brīdi tiek vēl veidots atbalsta centrs Daugavpilī, kas arī uzsāks darbību. Un faktiski, cik uz doto brīdi es saprotu, praktiski vienīgais Latgalē, ja? Un... Protams, ka iedzīvotājus ir jāinteresē, mēs to arī visi kopā darīsim un ļoti cerēsim uz to, kā viņi atsauksies un tomēr uzņemsies šos te pienākumus audžu ģimeņu, gan jaunu audžu ģimeņu, gan arī šo te specializēto audžu ģimeņu pienākumus.
Tā, vēl divi jautājumi, tad es beigšu. Kā jūs uzskatāt, Elita, vai esoši, teiksim, tā, esošas audžu ģimenes, kuri ir gatavi pieņemt jaunus bērnus vai jaunas potenciālas ģimenes, viņiem pietiek ar, tiem, ar to sociālo paketi, ko nodrošina valsts un pašvaldību, un kādi vēl varētu būt ierosinājumi, no, kādi vēl ir ierosinājumi no viņu puses? Protams, es tā kā domāju par to dzīvokļu jautājumu, jo ļoti daudz piemēru man ir arī, nu, tieši Daugavpilī, kad, nu, nav iespējams izvietot to papildus, nu, jaunus bērnus ģimenē, jo vienkārši tie nosacījumi neatļauj, kvadratmetru pietrūkst, bet arī, kas saka, izvēle, žilplašīts izvēle nav tik liela, un te atbalsts, manuprāt, no pašvaldības puses ir vajadzīgs, bet jūsu viedoklis?
Attiecībā jau uz, ešo, es, uz esošo tātad, atbalstu sistēmu izveidoto, tad jāsaka, ka ļoti liels uz doto brīdī paplašinās šis te atbalsts un arī no valsts puses ļoti pozitīvi vērtējam šis te atbalsts turpmāk audžu ģimene gan funkcionējušiem, gan arī jaunajām, bet attiecībā, kā jūs minējāt uz šiem tie dzīvokļu jautājumiem, mēs arī runājam ar sociālo jautājumu komitejas priekšsēdē par to, ka iespējams būs iespēja pašvaldībā arī veidot šīs te, šos te papildus resursus dzīvokļus un faktiski piedāvāt audžu ģimenēm, nu, jāizrunā tikai tādus nosacījumus, visdrīzāk tas varētu būt uz audžu ģimeņu pildīšanas laiku piedāvāt šo te dzīvojumu platību, bet tas noteikti ir ļoti nopietns jautājums, kas būtu jāapspriež turpmāk, protams.
Tēs jautājums. Tad mēs ļoti labi zinām, ka bērni barni likumā uztvere ir bērni līdz 24 gadu vecumā. Un zinām, ka teiksim, tā, tie bērni, kuri ir sasnieguši pilngadību, viņiem ir piešķirts pašvaldības dzīvoklis. Ja? Bet viņi arī sastapās ar virknī problēmu. Es domāju, ka jums tas arī ir zināms. Pirmkārt, dzīvoklī pārsvarā nav kārtīgi aprikoti, pārsvarā viņi izskatās kā bomžetņīgi galīgi, dažreiz viņi ir pat bīstami dzīvībai. Sociāli pabalsti, kas ir paredzēti remontam, ir niecīgi, par to nevar pat nopirkt ne gāzes plītē, ne veļas mazgāšanas mašīne. Un rezultāta mums arī ir gadījumi, kad mūsu deputāti vai vicemēri pati pirk kaut ko nepieciešamu tiem bērniem, lai kaut kā atvieglotu viņu patstāvīgas dzīves uzsākšanu. Vai jūs apzināt to problēmu un kā jūs redzat, kāds varētu būt risinājums tam?
Nu, sākotnēji mēs jau, protams, padomājam, kā atbalstīt šos bērnus vecumā no 18 līdz 24 gadiem, un arī šajā programmā, kas uz doto brīdi strādā, ir iekļauts tāds atbalsta veids, kā asistenta pakalpojums šiem bērniem no 18 līdz 24 gadiem. Nu, protams, kā sadarbībā ar domi un arī ar sociālo dienestu, protams, ir jādomā par to, lai bērniem būtu iespēja dzīvot labos apstākļos. Tas, protams, es domāju, ir izcināms tehnisks jautājums, un tam ir jāpievērš īpaši, protams, uzmanība, lai bērniem visu pietiktu, protams.
Lūdzu, paldies. Tad veiksmi jūsu darbā. Es arī zinu, ka daudz labu lietu jauno top, un, teiksim tā, pagaidām visi tie labi darbi, kas, tas visas labas idejas, kas topa no labklājības ministrijas, viņas pagaidām bremzē, un tas nav īpaši skaisti, un tev ir vajadzīgs arī politisks atbalsts, un tā labā lobēšana, mūsu bērnu interesu lobēšana labklājības ministrijā, un visas tas lietas mēs no savas puses arī iesaistīsimies. Paldies.
Paldies jums.
Vēl jautājumi? Jālis Lapins.
Man tās jautājumas vienkārši apskatījos gan Saunies kundzes, gan arī jūsu iesniegumus. Abi divi viņi var uzrakstīti 12. septembrī vienā un tajā pašā dienā. Priekšsēdētāja lūdz tajā pašā dienā atbrīvot sevi no amata. Vietniece raksta priekšsēdētāja lūgumu uzreiz ieņemt viņa samatu. Doma pieņem lēmumu par apstiprinājumu uz 5 gadiem. Varbūt jautājums ne jums, juridiskam departamentam. Tas tā kā ir okei. Okay. Tā kā,
Visi trīs vienā dienā uzrakstīt.
Jā. Tas, kā pateikt, tā kā, es saprotu, ka mums
ir ļoti saprotu, labi. Tas bija kolegiāls lēmums.
Jā, saprotu,
tas bija kolegiāls
lēmums. Es saprotu, ka mums ir ļoti, ļoti labi kadri, bet tas, kā tāda kā sarunāšana iekšēji ir notikusi, kurā jūs visi vienojaties, tā tu tagad jaunā priekšniece, jaunā vietniece. Es vienkārši tagad darbiniec, un mēs tā kā tur iekšē nevarotāciju tāda kā uztaisījām.
Tur ir neliela nianse. Tur mums stājušies spēkā 2015. Gadā bērnu tiesu likuma grozījumi, kas paredz izglītības prasības no 2021. Gada. Tas arī, kā viens no iemesliem.
Es vienkārši skatos no tā, ka no 12. septembra ir pagājušas divas nedēļas. Mantojamība ir izveidojusies. Caunis kundze, būs labi? Jā. Ja jūs gribat, varat neatbildēt, bet man tās vienkārši, tas tāds, ka tiešām tās mantojamība
Jā, es atbildēšu.
Sindroms ir.
Nē, nekādu sindromu te nav. Elite ir strādājusi bāriņtiesā. Praktiski mēs uzsākām vienā laikā. Es kādu pusgadu iepriekš pirms Elites uzsāku darbu bāriņtiesā. Elite sevi ir parādījusi, ka nopietnas atbildīgs darbinieks. Man nekādu šaubu nav, ka viņa var ieņemt šo te amatu.
Un arī no kolektīva viņa ir labākais.
Teiksim, pašreiz, jā, attiecīgi tā, ka viņa pildīja manus pienākumus manā prombūtnes laikā, vienmēr viss bija izpildīts, apzinīgi, kārtīgi, es arī viņu uzrunāju un piedāvāju viņai pati personīgi, tad, kad es pieņēmu savu lēmumu, ka es gatavojos pamest šo tēmatu, es uzrunāju Elitu.
Vēl būs jautājumi, debatas? Jā, Marijana, lūdzu.
Jā, kolēģi, es vēlreiz gribu pasvietrot, ka tā problēma, viņa nekur nepazada, viņa tiešām eksistē, kad bērni, pilngadīgi barēņi saņem tos dzīvokļus, tur vienkārši nedrīkst, nevar dzīvot. Protams, bariņtiesa dara visu to labu, ko viņa var, bet viņas tā kā pilnvaras ir arī ierobežotas. Sociālais dienest iesaistas, ka var. Bet, ja naudas pietrūkstam bērnam, visu to remontu taisīt, tad, varbūt ir jāmaina saistošas notiekumus un tos griestus ir jāpalielina. Lačplēša kungs, es vēl nepabeidzu. Es ļoti labi apzinos, cik daudz piešķir bērnam dzīves uzsākšanai un tā tālāk. Bet arī jūs pati labi zināt, cik izmaksā remonts un sadzīves tehnikas nopirkšana vienam mazām dzīvoklim. Turklāt, manuprāt, ļoti neadekvāta, teiksim tā, šis situācijas uztvere ir no komunālās saimniecības puses, kuriem jārūpējas par to dzīvokļu sagatavošanu. Viņi ir tiešām vienlīdzīgi. Viņi ir tiešām, manuprāt, vienlīdzīgi, un, teiksim tā, kamēr nav noteikta rīkojama un vai lūguma no Prilatava kunga, viņi neko īpaši tiem dzīvokļiem arī tur nepiešķir, nepalabo un tā tālāk. Manuprāt, tā ir mūsu sistemātiska kļūda, un arī mums ir jāiesaistās tā ir procesa, lai nodrošinātu, lai tie dzīvokļi būtu ne tikai piemēroti dzīvošanai, bet arī ērti un lai nebūtu tam bērnam jārūpējas par tik sīkām lietām, ko viņš nu, nekad dzīve savā nav darījis. Vai ne, Prilatva kungs?
Deputāts.
Jālaiš paši kungs.
Jautājums, protams, nav nekāda veidā saistīts ar izskatāmo šodien jautājumu par vārim tiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Brīnos, kāpēc jūs nepārtraucat tādu lietu, bet es gribu atgādināt, ka visiem, it īpaši bērniem bērniem, pieškarīmie dzīvo, saistībā ar pašvaldības noteikumiem, ir pieškarīmie dzīvošanai derīgi. Un ja jūs strādāt...
Kas raksta saistošus noteikumus?
Ja jūs deputāti pieņēma un viņi ir spēkā, ja jūs strādāsiet ne tikai turot runas paretam, ļoti paretam šeit domes sēdē, bet arī sekosiet, lai dzīvo pie saimniecības komunālais uzņēmums, jūs pat nezināt, kas ar to nodarbojas, ja? Kurš uzņēmums principā, ja? Lai viņš izpilda šos saistokos noteikumus, lai šie dzīvokļi tiktu piešķirti tādi, kādi viņam jābūt, tad viss būs ļoti labi. Mums šeit nebūs lieki jāzaudē laiks, bet priekšām ir jāstrādā, ne tikai jābrauc parunāties.
Vēl par to mēs sākam runāt, ne tikai runāt, rakstīt un tikties ar speciālistiem gandrīz kā gadu atpakaļ, ar konkrētiem precedentiem, Lačplēša kungs. Ja avos inīņi tam, nu, tas nozīmē, ka tas iestādes tiešām tas to neustver, neņem vērā un varbūt ir jāpalobā saistošas notiekumus. Jo dzīvei derīgi dzīvokļi, nu, viņi nedara. Tas formulējums nav pietiekušs.
Pašlaik. Man nav gadījies dzirdēt, ka jūs kaut reizi būtu ierosinājuši izsaukt dzīvokļu komunālās saimniecības vadītāju Samarina kungu uz sociālo lietu komiteju, kur šo jautājumu par to, kādā stāvoklī viņš šo dzīvokļu sagatavo piešķiršanai, būtu izskatījuši un rosināt divas reizes.
Es šajā jautājumu...
Divas reizes.
Labi.
un ierosinājuši šī vadītāja atlaišanu no darbu, par sliktu strādāt.
Jūs mani atbalstītu?
Jāsdanos.
Es atvainojos, Praņevskas kundze manā skatījumā ļoti perfekti un labi atbildēju uz visiem jautājumiem, kas nemaz nebija tik vienkārši. Paldies, tāpēc es piedāvāju balsot par šo kandidatūru.
Paldies par visu debati. Kas vēl? Balsojam, kas par? Vienbalsīgi apsveicam Elītu Praņevsku. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt jautājumu par Rūtas Vilikas ievēlēšanu par Barintiesas priekšsēdētāja vietnieci. Rūta Vilika strādā Barintiesa kopš 2008. Gada, sākusi viņu darbu Barintiesas lietvedības sekretāra samata, pēc tam 12. Gada tika pārcelta par Barintiesas locekli, un līdz šim brīdim pilda Barintiesas loceklas pienākumus. Arī viņa esu zālē, var uzdot jautājumus.
Jautājumi. Jāgaksim, kungs.
Jārot, nu kādreiz pienāks tā diena, jūs visas trīs vienā dienā uzrakstīsiet jaunas iesniegumus. tu par priekšsēdētāju. Lūk, un tā tālāk. Bet tiešām, nu, veiksmi lielā mērā.
Paldies.
Jā, vēl jautājumi. Debates. Jautājumi slikti. Debates.
Jā, es vienu vienkšu komplimentu gribēju Rūtē Velikai izteikt. Protams, teiksim, tā komandas stils, kas izveidojas Barintiesas, viņš ir vienāds un viņš ir perfekts un pilnīgi, es domāju, apmierinā gan sabiedrību, gan Barintiesas klientus. Un patiekties es Rūtē gribu par viņu atsaucību sociālos tīklos, jo, ja Barintiesa ar visam savam idejam arī, teiksim, tā un tālāk parādās Facebookā un citos mēdījus, tad tā iespēja komunicēt arī ar potenciālam audžu ģimeni, viņa ļoti palielinās. Un tā komunikācija mums tiešām izdevās. Un es vienkārši aicinu Barintiesu, kas saka, ņemt pret dzīvo svešanstvu, vairāk ar to ņemties un to kampaņu kļūsti par audžu ģimeni aktīvi veikt arī sociālos tīklos. Paldies.
Vēl debatis. Aicinu balsot. Kas par? Vienbalsība. Paldies. Rūtā apsveicam. Nākamais jautājums, ziņo Putiņas kundze, lūdzu.
Es vēl nepabeidzu.
Atvainojiet, par Ingas Cauņas
ievēlēšanu. Lūkšu, jūs izskatīt pēdējo jautājumu par Ingas Cauņas ievēlēšanu par barientieses locekļi. Nu, ar viņu, viņu jums ir labi pazīstāmā, tagad lūdzu atbalstīt viņas lūgumu un apstiprināt valdes locekļi, barientieses locekļas amatā.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi. Vai veicas? Nākamais jautājums, ziņo Pupiņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par lokālu plānojumu transporta infrastruktūras plānošana Ruģeļu mikrorajonā izstrādes pārtraukšanu un Daugavpils pilsētas domas 2017. gada 14. decembra lēmuma numur 705 izstrādes atzīšana par spēku zaudējuši. Tātad šis lēmums saistīts ar to, ka tiek izstrādāts jaunais teritorijas plānojums, un principā šajā teritorijas plānojumā arī ir iekļauti šeit paredzētie lokālu plānojumā risinājumi, jā. Un atsevišķi tērēt līdzekļus šīta lokālu plānojuma izstrādēja, nu, šobrīd nav liederīgi. Tātad līdz šim...
Pastāstīšu, pagājušā gada bija inicijējies pilsētas saimniecības komiteja izskatīt jau ilgstošo neatrisināto jautājumu par pievedceļu izbūvi grafitio 25 un 31 apkaimē. Un bija piedāvāts, nu, uzlikt sarkanas līnijas, lai turpmāk varētu veikt projekta izstrādē. Bet uz dotu momentu jau to detalu plānojums un nav jēgas terēt liekos 10 tūkstošus lokālu plānojumā. Pat cik tie paši darbi tiks pabeigti vienā un tā pašā laikā?
Jā, vienkārši tika plānots, kad lokālu plānojums tiks ātrāk izstrādāts, jā. Bet, nu, diemžēl tā nesanāca, un šobrīd nav iztērēts, nu, neviens eiro cents šim lokālu plānojumu izstrādāt.
Paldies. Jautājumi? Jā, jūs esat.
Vai izpildītājs uzņēmums nepieprasīs nekādu kompensāciju par līguma laušanu?
Nē, nepieprasīs. Viņi ir uzrakstījuši iesniegumu, ka viņi lūdz arī izbeigt ar viņu līgumu.
Termiņu arī ziņā nekas lielā mērā neaizkavēsies ilgāk?
Nē, neaizkavēsies. Principā tas pats sanāk.
Kad aptuveni tiek plānots?
Apstiprināt jauno teritorijas plānojumu nākamā gada sākumā. Nu, grūti pateikt. Nu, varētu būt februāris.
Tur patiesība iedzīvotāji ļoti gaida viņu ar Jā. Nākošajiem sakojušiem Jā. Ieguldījumiem. No
man tikai viens būs jautājums, vai tīri tehniski, ja piemēram februāri vai marta vai aprīlī vēl nebūs tie apstiprināti, bet mēs piemēram provizoriski uzsāksim projektēšanu. Uz tā pamata, ka jau uzlikta sarkanas līnijas mēs varēsim.
Nē, nu kamēr nav apstiprināts jaunais teritorijas, to mēs nevarēsim darīt.
Paldies. Vēl jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lai mums būdams. Nākamais jautājums un ziņoja Ivona Fumte lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu akceptēt lēmumu projektu par nepieciešamā īpašuma kadastra numurs 0500011712 Mihaila ielā 10 Daugavpilī pārdošanu izsūlē.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 26.01.2017. lēmumā numur 45 par nekustamā īpašuma kadastra apzīmējums 0500011715 Imperatora ielā 1 Daugavpilī pārdošanu izsūlē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lēmums pieņemts. Nākamais
par
jautājums.
Par zemes gabala Senlēs ielā 38 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi, debates. Jākukams kundze.
Gribēju pavaicāt, vai atbilstoši abūvas noteikumiem šis ir abūvējums kā pats savīgs zemes gabals, vai viņš ir tiek piedāvās kā starpgabals?
Nē, tas nav kā starpgabals.
Tas ir abūvējums gabals, ja?
Jā.
Un platībā atbilstoši abūvas noteikumiem šie tiekoši. Paldies.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi paldies, lai mums pieņems. Nākamais jautājums.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2018. gada 26. aprīļa lēmumā numur 198.
jautājumi, debates, balsojums kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500, 032, 11, 06, Azovas iela 5, Daugavpils pārdošana.
Paldies, jautājumi, debates, balsojums kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500, 004, 12, 24, Ventspils iela 137, Daugavpils pārdošana.
Jautājumi, debates, balsojums kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais
par zemes vienības, kad es trapzīmējums 0500, 004, 12, 31, Kaunas iela 158A, Daugavpils pārdošana.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojums kas par, vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes gabala Liepājas ielā 22 Daugavpilī domājamo daļu lietošanas tiesību izbeigšanu un piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates, balsojam kas par. Vienbalsīgi. Lēmums pieņems. Nākamais jautājums. Nē, tas Nē. Zvaigžņu ielā, tas 27.
Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājums no Saldeķenokas kundze bija par 27. Jautājumu Zvaigžņu ielā.
Satainojums, jā. Jā. Paldies. Par zemes starpgabala kadastra apzīmējums 0500, 015, 0052, Zvaigžņu ielas 29A rajonā Daugavpilī pārdošana.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņems. 29. Jautājums.
Par zemes starpgabalu piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu nr. 45 pārdošanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 018 0020 Kriņicas ielas 5. Rajons Daugavpils pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 0067 ganību ielas 6. Rajons Daugavpils pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 018 27 12 Kriņicas ielas 3. Rajons Daugavpils pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums ziņo Teodors Binders, lūdzu.
Cienējamie deputāti, lūdzu veikt apropriācijas pārdaļas starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde pamatbudžeta programmam. Jautājums tika izskatīts un atbalstīts finanšu komitejas sēdē. Paldies.
Jautājumi, debates, balsojumi kas par, vienbalsīgi, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums ziņo Edita Upenīca, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu. Tā aizņēmums paredzēs izglītības iestādes Ilgavas ielā 30A projekta realizācijai un tiek skatīts steidzamības kārtā, lai paspētu iesniegt dokumentus oktobra sākumā izskatīšanai padomes sēdē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi kas par. Vienbalsīgi, paldies lēmumu spēļus, līdz ar to domes sēde ir slēgta.